асаудай ауыздығын шайнаған. Қыз да ұл да көкпар тартып ойнаған, қарсы алдында не тұрса да таймаған, сексеуілдің шоғындай бол жайнаған. Жүресінен танбаған боз жорғадай жолдан жолды таңдаған, қайран жастық дәуренің май өлеңмен жырласам да қазығынан.